Pērnā gada nogalē noslēdzās valsts pētījuma programma COVID-19 seku mazināšanai. Tās ietveros pusgada laikā vairākas zinātniskās institūcijas īstenoja 10 vērienīgus pētniecības projektus, pētot jauno koronavīrusu, tā ietekmi uz dažādiem procesiem, kā arī izstrādājot tehnoloģijas un metodes, ar kuru palīdzību ātrāk ar vīrusu iespējams tikt galā. Divus pētniecības projektus vadīja Rīgas Tehniskajā universitātē. Vairāk par tiem stāsta zinātņu prorektors Tālis Juhna.
Ja runā par dezinfekcijas metodēm, tad mēs izstrādājām divu veidu antivirālos pārklājumus. Mēs izstrādājām gaisa dezinfekcijas iekārtu, kuru var izmantot cilvēkam klātesot. Tad izstrādājām speciālus tādus dezinfekcijas vārdus, kuras var izmantot gan lidostās, gan slimnīcās, gan nezinu, citās sabiedriskās vietās, kur ir nepieciešama cilvēku virsmu sterilizāciju, pirms viņš ienāk telpā.
Iekārtu prototipi šobrīd ir pabeigti un tagad jāturpina darbs pie ražotāju meklēšanas. Vēl universitātē pētīja, kā ar notekūdeņu testēšanu noteikt, ka konkrētā vietā pēc pāris dienām būs slimības uzliesmojums. Šādi tam var sagatavoties laicīgi, turklāt ar šo metodi var atklāt jebkuras infekcijas uzliesmojumu, tātad tā būs noderīga arī citu slimību izplatības gadījumos, stāsta Juhna. Tikmēr Rīgas Stradiņu universitātē vadīja trīs pētījumus par to, kā vīruss uzvedas cilvēka ķermenī, kā COVID-19 endēmija ietekmē veselības aprūpes sistēmu un kā sabiedrība šo krīzi spēj pārvarēt, skaidro zinātņu prorektore Agrita Kijopa. Tā kā vīruss joprojām ir plaši izplatīts, pētniecība vēl turpinās, neskatoties uz to, ka valsts programma jau beigusies.
Šobrīd ir tā paša esošā finansējuma ietvaros, un, protams, ka tas ir nopietns jautājums, jo mums tie reaģenti, kuri vēl mums ir šī, no šī pētījuma perioda, tie tūliņ jau janvārī beidzas arī to derīgumu termiņš, bet skaidrs, ka būs jāmeklē iespējas iegādāties jaunas reaģentus, lai turpinātu darbu. Un šeit tad mēs šobrīd skatāmies pirmkārt uz iekšējiem resursiem, ja tas darbs nedrīkst apstāties. Mēs arī ceram, ka varbūt ministrija, izglītības ministrija kopā ar veselības ministriju lēms un valdība varbūt pieņems lēmumu par papildus ieguldījumu šajā pētījumā.
Kopā 10 pētījumiem no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra teju 5 miljonus eiro, tātad gandrīz 500 000 katram projektam. Arī Rīgas Tehniskajā universitātē uzskata, ka programmu vajadzētu turpināt, tas palīdzētu Latvijas zinātniekiem gūt pieredzi, lai arī citās krīzes situācijās spētu ātri un kvalitatīvi reaģēt. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka programma neturpināsies, bet paredzēts jauns konkurss. Turpina pārstāvis Dmitrijs Stepanovs.
Būs konkurss praktiskās ievirzes pētījumu programmā, kas nosacīti ir turpinājums valsts pētījumu programmā radīto un iesākto projektu turpināšanai un jau tehnoloģiju izstrādēju un komercializāciju. Un tur ir papildu 11 miljoni.
Šīs programmas ietveros projektus varēs īstenot līdz 2023. Gada vidum, skaidro ministrijā. Šobrīd tiek sagatavoti nepieciešamie grozījumi normatīvajā regulējumā un informācija par konkursu sekos tuvākajā laikā. Paula Dēvica, Latvijas Radio.